Ostati u Kristusu.
Misijon na radiju Ognjišče s patrom Markom Ivanom Rupnikom.
Iz Evangelija po Marku, 14. poglavje, od 32. do 42. vrstice. Prišli so na kraj z imenom Getsemani. In Jezus je rekel svojim učencem: "Sedite tukaj, dokler bom molil." S seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Osupnil je od groze in začel trepetati. Rekel jim je: "Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite." In šel je malo naprej, se vrgel na tla in molil, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo njega. Govoril je: "Aba, oče, tebi je vse mogoče. Daj, da gre ta kelih mimo mene. Vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti." Nato je šel in ugotovil, da spijo. Petru je rekel: "Simon, spiš? Nisi mogel eno uro ostati buden. Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno." Spet je odšel in molil z istimi besedami. In ko se je vrnil, je spet odkril, da spijo. Njihove oči so bile težke in niso vedeli, kaj bi mu odgovorili. Prišel je tretjič in jim rekel: "Še vedno spite in počivate. Dovolj je, ura je prišla. Zdaj je sin človekov izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo. Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal."
Z odlomkom iz Getsemanskega vrta stopamo v središče odrešenskega poslanstva Jezusa Kristusa. V tem odlomku vidimo, da Kristus dejansko živi v totalnem in celostnem odnosu z očetom. Kristus ne počne, kar se njemu zazdi, ampak živi iz volje njegovega očeta. Jasno, kot sem že omenil, tukaj moramo zelo paziti, ker mi imamo spet naše predstave o volji. Mi mislimo, da je Bog posameznik in ker ima posameznik tako samouveljavitveno voljo, mi mislimo, da ima tudi Bog tako voljo, ampak jasno, tukaj je dosti, da pomislimo na srečanje med Kristusom in Samarjanko, ko Kristus čudovito reče, da ima svojo hrano, ki je spolnjevanje očetove volje. Se pravi, volje Boga očeta je življenje sina, ker hrana pomeni hraniti življenje. Se pravi, sin živi, se hrani kakor sin z očetovo voljo. Že to je dost, da razumemo takoj, da volja v teološkem pomenu besede nima čist nič s tem opraviti, kar je v moderni filozofiji nemški filozofiji predvsem prišla volje. Ne. To so dve stvari, ki nimata nič skupnega. Volje pri Sveti Trojici očitno pomeni ljubezen, kar je hrana sina. Sin živi samo v ljubezni z očetom. Če ne, ni več sin, postane nekaj drugega. Se pravi, volja ne smemo razumevati kakor neka diktatorska energija, ki se zdaj iz očeta spušča in pritiska sina. Ne, nikakor. In ravno tukaj pravi Bulgakov, da je velika skrivnost, ker odnos med očetom in sinom je v tem svetišču Boga samega onstran naše zmožnosti, da bi dojeli in da bi to res razumeli, je to blaženost. Odnos med očetom in sinom je za nas nedostopna blaženost. Ko se pa sin utelesi, se pa ta blaženost prevede v dramatičnost. On bo moral sprejeti nase to usoda človeka grešnika. Ker Kristus je prevzel človeško naravo, ampak človek, ki ga zdaj Kristus kot človek srečuje, je grešnik. In on, ki je popolnoma nedolžen, bo moral zdaj sprejeti usoda grešnika na sebe. Jasno, da to je dramatično. Absolutno. Zato bi zdaj rad se prav ustavil pri tem procesu, kako Kristus sprejme Božjo voljo. Veliki sveti Maksim Spoznavalc je napisal čudovito delo Agonija Boga. V tej knjigi on razodeva ravno to, kako poteka pogovor, dialog med sinom in očetom. Jezus Kristus je Božji sin. Ampak ta Božji sin živi kot človek. In zdaj ni Kristus človek, ki se pogovarja z Bogom očetom, ker Kristus je kot oseba Bog. Jezus Kristus se kot Božji sin, ki živi kot človek, pogovarja z Bogom očetom. O čem se pogovarja? O odrešenju človeka. Kristus je spoznal in vidi, da odrešenje od njega zahteva vstop v smrt. Kristus vidi, da odrešenje pomeni poistovetiti se z umrlim Adamom. In to je dramatično. Kristus kot Božji sin vidi, da proces učlovečenja, proces utelešenja, se ni končal, ko se je on rodil kakor človek. Ampak ta proces se še vrši v njem in se bo preko drame dopolnil, ko bo srečal in oživel umrlega človeka. Se pravi, proces učlovečenja gre tako daleč, da Božjega sina pripelje do istovetenja z umrlim človekom. Že sama beseda nas mora presunti, ne? Bog bo moral stopiti v smrt. Božji sin bo moral v svojem človeku, Božji sin kot človek, bo moral umret. In jasno Kristus sprašuje, če je možno drugače. Oče pravi, ni. Ker se Adam ni po duhovu, boš ti se toliko globoko v telesu, da namesto, da bi srečal Adama v vrhuncu življenja, ga boš srečal v propadu smrti. Ker je človek propadel. Se pravi, gre za zavestno sprejemanje umiranja. Kristus sprejema umiranje. In jasno, da tej skrivnosti mi se ne moramo približati z neko filozofsko govorico. Tukaj propade vsaka filozofija. Tukaj so ostale izredno blednokrvne vse tiste teorije o zadostitvi, o neki pravičnosti, nekem pravnem, juridičnem pristopu. Tukaj imajo pravilno očeti iz prvega tisočletja. Oni imajo prav. Tukaj se ne da približati tej skrivnosti, če ne znotraj govorice Svete Trojice, se pravi, tri osebnega Boga, kjer je temeljna skrivnost ljubezen. Samo s skrivnostjo ljubezni, medosebne ljubezni, mi lahko zaslutimo, zakaj gre. Razumeti je še vedno velikanska skrivnost. Ampak edino ena personalistična kultura, ma ne personalistična v modernem smislu, Heidegger, Bergson, ne, trinitarično, zapravi, to, kar se je izdelalo očeti v prvih stoletjih, samo s to govorico, ki je zasidrana v simbolu, v antinomiji, mi lahko se približimo tej skrivnosti. Kako je to možno, da se bo Bog poistovetil z mrtvim človekom? In zdaj, kako je Adam umrl? Smo prej videli, Adam je umrl, ko se mu je ugasnila luč, in ko ga je hudič prepričal v to, da se bo on sam uresničil, ko je pretrgal razmerje, ko je uničil svojo resnico kakor občestvenost in se spustil na naravo. In narava je umrljiva. In on, kakor izraz te narave, je umrl. Ta narava umre, noben človek po naravi ni večen, narava človeška ni večna, ampak posameznik kot izraz te narave, torej zaživi do konca posledičnost svoje narave. In to je umrljivost. Adam je umrl. Ampak je umrl točno zaradi tistega principa jaz bom, ko se posameznik želi uveljaviti. In zdaj ta uveljavitev ga pripelje do smrti. Se pravi, ni najprva fizična smrt. Najprva je duhovna smrt. Ko se Adam odtrže od Boga. Takrat se je zbal. Tam pravi v Svetem pismu, sta se znašla naga. Hebrejska beseda, ki v svojem korenini pomeni tudi ranljiva, umrljiva, izpostavljena. Se pravi, kakor hitro se je človek odtrgal od Boga, ko je v sebi zazidal ta dotok Božjega duha, Božjega življenja, ko je odrezal so svojo voljo, ki je usmerjeno v uveljavitev samega sebe, se pravi, volje, ki ni več občestvena, ko je so svojo voljo odrezal občestvenost z Bogom in z drugim, takrat se je začela potem fizična smrt. In se je dokončno tudi uresničila. Ampak prvo dejanje ni fizična smrt. Fizična smrt, pravi svetopismo čist jasno, je posledica greha. Greh pa je ravno v tem, jaz bom, jaz se bom uresničil. Jaz bom naredil, jaz bom storil, jaz bom postal Bog, jaz bom postal večen, jaz bom postal sveti, jaz bom postal popoln. To je zabloda, to je greh. To odreže odnos z Bogom. Torej, Kristus v Getsemanskem vrtu gleda pred seboj predvsem tole. On ne gleda pred seboj fizične smrti. Za njega tragičnost je duhovna smrt. Mi se zdaj približujemo tako veliki skrivnosti, ker bomo videli Boga, Božjega sina, ki bo za trenutek zgubil izpred oči očeta. Mi bomo zdaj se spustili v tako globino, da bomo za trenutek zrl kontemplirali Boga očeta, ki bo za trenutek zgubil izpred oči svojega sina. Sin bo postal sirota, brez očeta. On se bo moral pomakniti po stopinjah Adama in stopiti v greh. In to je pasion. To je pasion jagnjata, nedolžnega, popolnoma čistega. To je pasion Svete Trojice. To je pasion Boga Očeta, ki izroča ljudem v roke, kot bi rekel Sveti Pavel, ko smo mi bili še sovražniki Boga, se On nam je dal v roke. Ko smo mi bili še grešniki, je On nam izročil v roke svojega sina. To je pasion očeta. On pošilje sina v oddaljenost od sebe. V tako globoko oddaljenost, da se bo znašel tam, kjer je Adam, ker ne vidi več Boga. Ker ga ne vidi. On bo moral biti tako daleč, da bo se znašel tam, kjer Adam misli, da čim dlje od Boga, tem bolj bo zagotovljen. Moderna ateistična misel, Feuerbach in podobni. Čim dlje od Boga, tem bolj bomo na varnem, tem bolj se mu uresničili. Jasno. Tukaj zdaj gledamo prav srčiko skrivnosti. Ko Bog absolutno nedolžen, absolutno ne grešnik, absolutno brez greha, absolutno izročen očetu, prav zato, ker je izročen očetu, gre tja, kamer ga pošilja oče, v oddaljenost od njega, da bi ga zgubil izpred oči, da bi doživel to, kar je doživel Adam, ko se je odtrgal od Boga. Vidite, to je možno samo z antinomijo. To je možno samo z antinomijo, ker pogledajte, Kristus gre v pozabljenje Boga. Kristus gre v odtujitev Boga. Kristus gre v oddaljenost od Boga. Kristus se skrije pred Bogom. V tem smislu bi lahko rekli, Kristus je zatajil Boga, je kakor Adam. Ne, Kristus je popolnoma združen z očetom. Kristus je v tem trenutku popolnoma eno z očetom. Ker on gre tja samo zato, ker ga Bog pošilje, oče. To je antinomija. Dve stvari, ki logično ne stojita skupaj, samo kadar sta absolutno obe skupaj povesta resnico. Kristus kot Božji sin umira kot človek. Duhovno umira. Ko on zakliče psalm moj Bog, zakaj si me zapustil? Skoraj enoglasno očetje in mnogi moderni teologi, Rusi en za drugim, govorijo, to je klic Adama. Končno Adam spregovori. Kristus se je tako združil z Adamom, da zdaj lahko iz globočin teme, kjer ne vidi več Boga, zakliče k Bogu. Se pravi, tukaj smo zdaj v bistvu pasiona. Mi smo se tako zreducirali na fizičnost, da za nas pasion je samo fizično trpljenje Jezusa Kristusa. Ne, to je posledično. Dejanski pasion Jezusa Kristusa, pasion očeta, pasion Svetega Duha, ki se je moral odmakniti od sina, da je sin lahko šel v to smrt, duhovno smrt človeka, ki je prekinil odnos z Gospodom, ki je prekinil odnos z Bogom, ki se je zaprl vase, v to zaprtost je moral vstopiti Gospod. To je dejanska skrivnost pasiona. Rabim to besedo pasion, ker je najbližje teološkemu izrazu. Ker jasno, da ko govorimo o trpljenju moramo paziti, kadar govorimo o trpljenju, v Bogu. Da ne bomo spet prenašali naših fiksnih idej, naših schem v Boga. Ne, 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 pazimo se. Zato govorimo o pasjonu, ki teološko lahko pomeni ena razsežnost ljubezni, ki se živi znotraj zgodovine. Znotraj zgodovine. V Bogu samemu je to blaženost. Per mi v zgodovini doživimo to kot dramatično, kot pasjon. In zdaj tukaj vidimo, ne, da je Kristus se identificiral ne prvo s to duhovno smrtjo človeka, se pravi Kristus v svoji človeškosti gre skozi ta duhovno smrt, on, kot absolutno nedolžen, živi kakor grešnik, doživi usoda grešnika. On, ki ni poznal greha, je tukaj oče sam ga poklical in ga spustil v to območje, da živi kakor greh. Ne? On, ki ni absolutno nima nobene krivde na sebi, zdaj mora posrkati v krivdo vse grešnosti sveta, vse generacij. To je absolutni dogodek. Ne? Se pravi, mi smo v sami srčiki in zdaj se nam odpira pred nami skrivnost, zakaj je Kristus lahko šel v to dejanje. Zato, ker on je edini, ki pozna očeta. In on je lahko šel v to dejanje samo zato, ker je eno z očetom. In oče ga je lahko poslal samo zato, ker je eno s sinom. Skrivnost odrešenja je ljubezen očeta in sina. Samo sin ve, da on stran smrti je oče, ne pa praznina. Samo sin ve, da človek, ko se je umaknil pred Bogom, se je umaknil v praznino in v smrt, namesto, da bi se odprl in videl, da on stran groba ni praznina, ampak oče. Zato sin to lahko stori, ker samo sin pozna očeta. Kolikokrat je pri Janezu v evangeliju to povedal. In to zdaj doživljamo tukaj. Ne? On se izruči očetu in ve, oče, ti si me poslal. Jaz sam ne grem tukaj, to ni moja volja, to je tvoja volja. To je tisto, kar mene hrani in me bo prehranilo in nahranilo za prehod preko groba, preko smrti. Tvoja volja je tista hrana, ki bo mene prepeljala iz groba v svetišče. V absolutno bivanje nazaj in ne več samega, ampak s človeškostjo, ko sem prevzel. Zdaj bom jaz tega Adama spravil nazaj k tebi, oče. Zato, ker jaz vem, da on stran smrti si ti, da to je samo ta zavesa, ta zid, kot pravi pismo Hebrejcem, da nas demon drži v sužnosti, ki nas straši s to zaveso. In človek se je ustvaril ogromno kulturo tega strahu. Strahu pred smrtjo, da bi človek ja zrelativiziral vse zaradi smrti, ker smrt je močna ravno to, ko smo že rekli, ki zrelativiziral vse. Smrt izniči vse. Karkoli boš ti naredil, vedi, da bo vse propadlo, ker ti boš umrl. Se pravi, nič se ti ne splače, ne za dobro, ne za slabo, nič se ne splače, vse je eno. Smrt naredi vse ravno, vse ima isto vrednoto, se pravi, nobene vrednosti. Nobena stvar ni več vrednota, ker karkoli se boš trudil in mučil v življenju, vedi, da zadnja postaja je grob, trohnenje in črv. In črv te bo požrl, zato se ti ne splače trud za nobeno stvar. Vidite, Nikolaj Berdjajev čudovito govori o svetih neuspehih, o svetih polomih, o svetih porazih. Ker ravno tukaj se skriva skrivnost. Poglede, kdaj ti Adam umrl? Adam je umrl, ko je rekel, jaz bom to naredil, jaz se bom uresničil, jaz bom postal večen. Jaz bom svoje posamičnost odrešil takšno, kakršno zdaj živim kot grešnik. Ne, ne mogoče. In to ga je pripeljalo do smrti. In Berdjajev pravi, kristijani se od tega nismo veliko naučili. Najšipkejše obdobje v krščanstvu so tista obdobja, ki sledijo močni cerkvi, sociološko-politični močni cerkvi. In največ kruha se poje zarečenega. Se pravi, tudi posameznik. Najšipkejše obdobje živi, potem, ko je prisegel na vem kaj. Ko se je zadal cilj na vem kaj, zdaj bom pa jaz, od zdaj naprej ne bom več pil, od zdaj naprej ne bom več to, od zdaj naprej ne bom to. Par dni, par tednov in smo na starem tiru. To je to. Človek se ves čas vrača v Adama in noče sprejeti Kristusa. Hoče, da bi Adam sam s svojo religiozno sposobnostjo, pridnostjo, zauzetostjo, popolnostjo, svetostjo prišel do tega, kar je zgubil. In zato se ves čas vračamo v to skušnjavo, da bi mi rešili stvar. Poglejte, koliko krat tudi zdaj, v teh obdobjih. Ja, cirko je šipka, zgublja ljudi, dajmo se zbrati skupaj, dajmo popraviti našo metodo, izboljšamo naš pristop do sveta, stopimo v sredstvo javnega obveščanja, dajmo se... Kdaj bomo spoznali, da je tako razmišljanje pripeljalo Adama v grob? A nam leta 30 v 20. stoletju niso nič povedala. Ali stoletje prej nam niso nič povedala. Jaz mislim, da je eno ura, ki mi lahko umolknemo in poslušamo Boga, ki nam govori. In Bog nam govori zelo očitno. Poglejte, kadarkoli se je cirkev spravila v eno napol državno strukturo in nagrala na svoji moči in si želela čim večjega vpliva in moči. Jasno, vedno pod naslovom dobrega, odličnega, svetega, vse, kar želimo. Ampak kadarkoli smo šli tako, kadarkoli smo hoteli zaobjeti vse in spraviti pod kupolo vse, je prišlo do poloma. Jaz včasih razmišljam in molim in se pogovarjam z ljudmi, ki so bili kristjani, pa tudi resni kristjani in so po vojni doživeli ogromno hudega. Veste, smrt, mučeniška smrt, mučenje je izredno očiščevano. To očiščuje. Jaz sem prepričan, da so kristjani, tudi če so bili grešni, zaradi bolečine se očistili. In jaz včasih se pogovarjam z njimi v molitvah in izkušam poslušati, kaj nam govorijo. Ker ne bi rad, da bi mi šli mimo njihove daritve, njihove žrtve. Ker sem prepričan, da mnogi so storili tako, kakor storijo tisti, ki so res Kristusovi. Kristusovim se življenja ne vzame, ker ga darujejo. In sem prepričan, da mnogi so darovali. Mnogi so darovali tudi molk desetletja. Veste, koliko je trpljenje ljudi, ki niso smeli nikoli reči. Pa so več čas doživljali, da zaradi neke nore ideologije, ki je bila več kakor človek, je nekdo zgubil očeta, moža. In mislim, da te stvari so vse eno prizorišče, kjer Bog nam govori, da mi nismo na zemlji zato, da vladamo kakor cirku. Da kadarkoli se mi hočemo uveljaviti, se bomo znašli v trpljenju in v grobu. In zato jaz mislim, da je boljše, da sprejemamo Kristusa, ki prihaja. Kristus prihaja točno v te grobove, v te naše grobove. Kristus prihaja v naše srca, kako je zelo važno, da se zavemo, da je začetek naše krščanske poti, ko se prebudimo iz smrti. Ampak moramo umreti. In koliko je bilo že mrtvih in koliko smrti je bilo. Kdaj se bomo naučili, da ni ura, da se spet vzdigujemo. Mi se ne vzdigujemo, ampak vstajamo. To je velika razlika. Mi se ne uspenjamo, ampak mi vstajamo. Mi nočemo ni česar zase. Moramo resno vzeti besede Ratzingerja, ki je pred leti tako jasno rekel. Cirkus se ne ukvarja samo s sabo. Nam ne gre za nas. Nam gre za to, da se znajdemo v gospodovih rokah, da se znajdemo v njem, v njegovem stalem telesu. Jaz mislim, da je ena izredno važna ura za nas, slovenske kristjane, je, da bi duhovno prebrali poraze in z Berdjajem rekli, to so sveti porazi. To so porazi, ker nas Bog odrešuje. Odrešujete miselnosti, da moramo mi nekaj, da se moramo mi uveljaviti. In ne glejmo druge narode z nebošljivosti, a oni so pa uspeli. Pazimo, pazimo, ker zgodovino se gleda od konca. Nas ne sme zavajati neki drugi narod, kjer je cirkev pa mogočna in močna, ima bolnice, ne vem kaj vse, mi pa nimamo. Poglejte, večkrat se znajdem z redovniškimi generali, predstojniki v pogovorih o bodočnosti redovniškega življenja. In vedno bolj sem prepričan z mnogimi skupaj, da recimo v srednje vzhodni Evropi je med obdobjem režimov ateističnih, diktatorskih, nečloveških, bila velika ura milosti za redovniško življenje za cirkev. Ampak, na žalost, mi gremo za tem, da imamo v mislih neko napol državno strukturo kot cirkev, potem to težko razumemo. Ampak prvo lansko leto sem peljal skozi Slovenijo na skupino študentov in sem se srečal z enim sobratom, starim, odrastim, res v duhu, zrelim, ki je bil tudi v zaporu. In so ga študente spraševali razne stvari in so ga spraševali tudi o teh težavah slovenske cerkve zdaj in to in kako je tale mož globoko odgovoril. Prav veste kaj, vedno bolj sem prepričan, da med obdobjem, ki je bilo pod komunizmom, smo dejansko imeli vse, kar je nam bilo potrebno, da smo lahko oznanjali. Bog nam je dal vsega. Mi ne potrebujemo ne vem koliko sredstev in finančne moči, da bomo lahko imeli naše delovanje, da bomo imeli naša dela, da bomo lahko izvedli naše pastoralno dejavnost. Nam bo Bog dal to, kar potrebujemo. Jaz vem, da se te stvari slišijo zelo čudno. Ampak jaz mislim, da med vsemi stvarmi, ki si trudimo, da bi našli rešitev, je dobro, če tudi se v tem vprašamo. Ali ni mogoče za nas res važno, da spoznamo, da kadarkoli se zapičimo, da bomo nekaj uveljavili in nekaj uresničili, bo prišlo do poloma. In prišlo je do poloma tudi takega, ki je zahtevalo veliko ljudi. Velik bolečine, velik trpljenja. Jaz mislim, da zaradi spoštovanja, zaradi teološke pravilne drže, zaradi vire, mi moramo sprejeti daritev teh ljudi in se iz nje nekaj naučiti. Nekaj naučiti. Jaz mislim, da je bo včasih naša cerkev pri ljudeh veliko bolj cenjena kakor danes. Ljudje so nas bolj spoštovali, 40 let nazaj, kakor danes. O tem je dobro, da se zamislimo, kaj nam hoče Bog povedati. Poglejte, redovniki, redovnice na Češkem, Slovaškem, nekje, zdaj sem veliko krat med njimi, oni so pod komunizmom imeli ogromno pričevalno moč. Oni so živeli z ljudmi. Niso bili ločeni od ljudi. In ljudje so lahko videli, kako živi človek, ki je odrešen. Oni so delali skupaj z drugimi. In to je smer bodočega redovništva. Mi moramo zapustiti to levitsko, starozavezno vizijo, da smo ločeni. Da smo ločeni od sveta. Mi smo z ljudmi in živimo usoda ljudi. Živimo to, kar živi človek. Živimo v odnosu z njim. V tem, kar je izkušnja in preizkušnja človeka, je tudi naša. Mislim, da je res zelo važno, da si pomagamo, bodi se v našem osebnem življenju, začeti gledati, da v trenutku, ko smo najbolj na tleh, ko se nam zrušijo stvari, je lahko ura, kot bi rekel Gregor iz Nise, kjer se znajdemo, da smo presajeni iz sebe v Boga. Mi imamo tako ogromno svetosti med nami. Ampak to je tista tiha cerkev. To so tisti tihi verniki, ki po vaseh, po stolpnicah, po mestih, po stanovanjih živijo resno, odgovorno, zavzeto, ampak tiho, ponižno. Pri njih se moramo učiti prave teološke misli. Pri tistih, ki pričuje, kdor ima Kristusovo življenje, ima tudi njegovo misel. Pri njih se moramo učiti, koliko je med nami v Sloveniji svetosti, ampak tihe. Veste, ni vse tako, kakor zgleda po prvih straneh časopisov in medijskih portalov, ampak nas kristjane zanima tisto skrito, pristno, pošteno, ponižno. Zakaj? Ker mi ne iščemo tukaj neke moči. Mi iščemo samo, kako bi pomagali, da bi osvetlili, da bi posvetili, da bi pomagali. Mi smo na svetu zato, da pomagamo ljudem dobre volje, pri vseh stvarih, ki se trudijo in delajo. In mislim, da če je Kristus srečil človeka potem, ko je tako propadel, potem jaz mislim, da če me kdo posluša, pa je doživel tudi svoj zlom v življenju, svoj propad, jaz mu bi rad povedal, da naj se razveseli. Naj se razveseli, ker z Božje strani se te stvari vidijo precej drugače. Kaj ljudje govorijo nas, to je ena stvar, ampak kaj Bog misli, to je druga stvar. In jaz mislim, da ni teme, kamor ne bi stopil Kristus. Ni greha, da ga ne bi vzel nase. Ni skrušenega srca, da ga ne bi spet oživel, ogrel, zljubil. In to velja za nas vse. To velja za našo cerkev, to velja za nas kot narod, to velja za vsakega posameznika. In poglejte, včasih je cerkev bila polna ustvarjalnosti. Zato, ker smo imeli še vizijo, da nas nekdo pošilja. Ampak tale včasih, veste, ne gre za 100 let nazaj, to gre za precej 100 let nazaj. Zato, ker oče je poslal sina in zato je sin lahko storil toliko stvari, ker je bil poslan. Sin se je čutil poslanega, se je čutil ljubljenega, on je absolutno eno sama stvar z očetom in zato je on šel do konca, ker sam je rekel, jaz bom vse storil tako, da bo svet videl in spoznal, da te ljubim in da sem ti pokoren, da te ubogam. Danes smo vse banalizirali na nekih forumih, na nekih komisijah. Komisija se stala, so obravnavali neko delo in so pogruntali, da tam manjka nekoga, da bo treba nekoga tja poslati in zdaj pokličejo tebe in te pošljejo tja. kdo te pošilja, neka komisija. Zakam, ker je tam potreba eno delo. A kdo sploh ve, kaj je tvoje poslanstvo? A sploh kdo ve, kaj je tvoje poslanstvo? Mi smo se znašli v eni situaciji, kjer rešujemo luknje in v tem jezu mašimo luknje, da nam ne bo počno vse skupaj. In med tem, ko se sploh ne sprašuje več, kdo smo, tisti, ko smo skupaj, kakšno poslanstvo nosimo v sebi, kam nas Gospod kliče, kaj lahko skupaj dobrega storimo. Zdaj so neke objektivne danosti postale merodajne. In to je nas spravilo v eno sušo, v eno negorečnost. Ni več ognje. Stvari se delajo službeno. Kako daleč smo prišli, da vsaka stvar mora biti plačena, vsaka stvar mora biti cenjena, mora biti na aplavz na koncu. Delamo nekaj časa, potem moramo biti za sebe, potem moramo poskrbeti za sebe. Ne vem, kaj se je zgodilo, da več ne doživljamo tega, da smo poslani. Da smo poslani in da tisti, ki nas pošilja, nas neizmerno ljubi. Da smo eno z njim. Mislim, da prav ta meditacija o istovetenju Kristusa z Adamom nam odpira ogromno poglavje istovetenje nas krščenih s Kristusom. Od te stopnje poistovetenja s Kristusom zavisi, kaj smo mi sposobni prenesti, ustvariti, preživeti, podeliti z drugim. Od te stopnje je vse zavisi. In kako bo lepo, če bomo nehal jamrat in tožit nad seboj, ampak pogledat vase in videti, kako prihaja Gospod. On je glava, mi smo njegovo telo. A si lahko kdo zamisli, da nas bo zapustil? Glava cerkve je Kristus. Edina stvar, ki je sigurna, da cerkva ne mora biti obglavljena. Ker cerkev ima svojo glavo, ki je Kristus. In Kristus ne bo zapustil svojega telesa, da bo trohnelo. Ne, ampak slava, luč, življenje. Začnimo ga pojmovati po Božje, ne po naše, ne po imperialnem principu, ampak po Božjem. Gre za novo eksistenco. Gre za to, da smo mi sol in kvas. Gre za to, da Slovenc spozna, da če je kaj žlahtnega, če je kaj pristnega, če je kaj dobrega, če je kaj njemu uprit, potem so kristjani. Potem so tisti Slovenci, ki so kristjani. Ko se vozim skozi Slovenijo, je čudovito videti cerkvice na hribih, po noči osvetljene, je čudovito. Mi nismo zato, da komandiramo, ampak zato, da sijemo, da posvečujemo, da tolažimo, da jokamo s tistim, ki trpi. In mu počas odpiramo vrata v tisto prostorje, kjer ne to prihaja. In te segreje, in pogreje, in vzljubi, in očisti, umije, obleče, in posede za mizo, obloženo, praznično. Jaz mislim, da je naša ura. Ura ene nove krščanske ere.
Iz Evangelija po Marku, 14. poglavje, od 32. do 42. vrstice. Prišli so na kraj z imenom Getsemani. In Jezus je rekel svojim učencem: sedite tukaj, dokler bom molil. s seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Osupnil je od groze in začel trepetati. Rekel jim je: "Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite." In šel je malo naprej, se vrgal na tla in molil, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo njega. Govoril je: "Aba, oče, tebi je vse mogoče. Daj, da gre ta kelih mimo mene. Vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti." Nato je šel in ugotovil, da spijo. Petru je rekel: "Simon, spiš? Nisi mogel eno uro ostati buden. Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno." Spet je odšel in molil z istimi besedami. In ko se je vrnil, je spet odkril, da spijo. Njihove oči so bile težke in niso vedeli, kaj bi mu odgovorili. Prišel je tretjič in jim rekel: "Še vedno spite in počivate. Dovolj je. Ura je prišla. Zdaj je sin človekov izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo. Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal."
Radijski misijon 2014.
Ostati v Kristusu.